Ir pedagoģiskā sēde, viņa lūdzu, viņa ar viņu sākt.
Ar viņu sākt?
Jā.
Un arī vienos.
Tad sākam domas sēdi, un mēs jau pagājušajā sēdē centrāmies direktori, bet tad bija atvinājumā, nebija Latvijā. Vairāk bija varbūt jautājumi Zanai ar augstu, bet viņa nav, tad mēs mēģināsim uzklausīt, un ja ir kaut kādu viedokļu secinājumu par kaut kādu attīstību, ja es domāju, perspektīvu kaut kādu.
Attīstību,
bet būtu viņas. Jā. Aicināt. Pagājušā sēdē droši vien būtu vairāk tev laicātāji bijuši, jo gan Zani, gan Rausi interesējās par skolu, tad mēs teicām, mēs uzaicināsim skolas direktoru, bet tad jūs bijāt atvaļinājumā, kas ir tikai normāli, nebijāt Latvijā. Un tāpēc arī atlikās uz šo sēdi. Un jautājums ir vairāk tāds par skolas darba organizāciju, par perspektīvām, par attīstību, par bērniem OTT. Vakar bija stāžu vadītāja skolā, kas to cik par iedzirdēju 109, ja? 106 bērni. Tad tāds bailes pārņēma par skolu. Varbūt jūsu redzējums, ja jūsu stāsts, ja ko mēs arī varbūt pašvaldību, ja varam ko līdzēt, tad sakat, ja kur varbūt ir mūsu neizdarība vai kāda vispār tā nākotne skolē.
Nu tā, tad 106 šodien, tā kā uzzīmēja, varbūt būs 105. Tas nozīmē, ka mums ir divas klases, otrā, sestā klase, kurā ir 7 bērni, un piektā tad ir uz jautājumu zīme. Tas nozīmē, ka tur jau ir problēma, jā? Tur jau ar to piepildījumu ir problēma. Desmitā klase nav, nu, mēs viņu arī nebūtu devuši patiecīgā skaitā, vajadzīgajā skaitā. Nu, 11. klase pagaidām mums viss sistēmā uz vakardienu rādās 4, bet pieņem, ka tur varētu būt 3. Nu, jā, tā. Principā ir tā, mums jau Pālos tā vide kā tāda priekš bērniem ir ideāla. Mums ir gan pats skola, gan jauniešu centrs, gan muzikas skolas, lai viņi varētu pilnīgi attīstīties un pilnveidoties. Tā ir pilnīgi ideāla apstākļa viņiem un vide. Tad jāsaka tā, es tad citēšu, un tad jautājums ir tāds. Tātad bērniem mums šeit vide ir ideāla. Viņa attīstība ir pūs spējas ar fiziskās un mākslas spējas, bet jautājums, vai ekonomiskā vide Paulos tā ir pievilcīga darba tirgus dalībniekiem? Tāds ir jautājums. Un šeit no skola nevar nekādīgi uz šo jautājumu atbildēt, dārgie deputāti, tas ir jūsu lauciņš. Varētu arī šeit rasties jautājums, vai plāns un rīcība, lai piesaistītu Pālostei no šīs te tuvākās apkārtnes, tos darbspējīgos cilvēkus un neļaut viņiem aizplūst, rast kaut kādas šos te apstākļus. No, ir tādas daudzas vietas, kur tiek šiem organizēti kā biznesa inkubatori, kur ir vēlme vai ir doma, ka varētu darboties vai atvērt kādu uzņēmumu, tad ir šis tā kā atbalsts. Nu, nezinu, jo patreiz ir tā, klausoties uz priekšu, ja vecāks saka, man ir tāda sajūta, ka man nākotnē bērnam klasē šeit būs divi bērni, tad es padomāšu, vai nevešu šos bērnus uz Vērgavu. Jo ļoti svarīgi ir arī tā socializācija, jo divi bērnu, tas ir par maz. Tāpēc arī varbūt šis vidusskolas posms, ja ir 4 klasē vai 3, viņi mēģina aizplūst citur, ja vien vecāks var atļauties, jo viņiem ir vajadzīgi šīs sociālās prasmes pilnveidot. Viņiem vajag to burzu un vajag šo te konkurenci. Un tas ir pats trakākais, kad trūk šīs te, varbūt tās ekonomiskās kaut kādas attīstības šeit. Tieši tā rūpniecība būtu vajadzīga, jo turisms mums ir, tā varētu teikt, tā labi. Un tad es atļaušos citēt Šūšanas fabrikas Nemo īpašnieks Ings Zemdegas grāps, tādu teicienu, viņa saka tā, ir radīta bezdarbnieku paudze, kas neprotu, negrib un negribēs strādāt. Ja es uz darbinieku stingrāk paskatos, tad viņš paziņo, ka rīt vairs darbā nebūs. Nu, tātad šī problēma arī darbojās ne tikai pilsētā, bet īpaši varbūt tas graujoši ir mazās vītiņās, mazās pilsētiņās atstāja šādu te attieks. Un tad vienīgais veids, ko es redzu, šobrīd mēs aktīvi darbojamies pie tā, lai skolā attīstītu skolēnu mācību uzņēmumu, lai jau no mazotnes mēģinātu piesaistīt jauniešu šai te uzņēmēju darbībai, parādīt, ka tas nav šausmīgi. Labi, sākumā mēs varbūt nodarbosimies ar varbūt mazākām lietiņām, tādām vienkāršākām, bet principā ideja ir tāda, ka ja mēs aktīvi darbojamies un tas bērnam patīk, var gadīties arī tā, ka viņš ar šo te savu biznesa ideju nākotnē patiešām var būt lielisks uzņēmums un pieprasīts uzņēmējs. Lielisks piemērs ir tam, ka šajā mācību gadā, ir pat šajā gadā ir saņēmuši jaunieši, kuriem pat vēl nav 18 gadi, balvu par to, ka viņi izdomājuši šo te akliem cilvēkiem balto spieķīt ar sensoru. Nu, tātad tas ir tas, kur uz ko mēs tā kā varētu vēlēties iet, lai būt. Skatoties arī apkārt, kā vēl nu, šajā te jomā strādājot, kur jaunieši ir tikuši, tad jā, šie te nepilngadīgie jaunieši, ja viņam šī biznesa ideja ir bijusi veiksmīga, viņš tiešām jau ir uzņēmējs, viņš ir darba devējs. Un tas ir uz to, ko mēs tagad mēģināsim iet īpaši šajā te mācību gadā.
Kā tas izpaudīsies mani, kā mēs ejam?
Tā, tad pirmajā, viņš ir viņš ir no 4. Līdz 9. Klases posmā šobrīd. Ir iespējams paņemt arī vidusskolas posmu, bet tā kā tur šobrīd ir 12. Klasē lielākais vairums no visiem šīte posma bērniem, tad pagaidām mēs akcentējamies uz šo te pamatskolas posmu. Šī programma ir iesaistīta caur sociālām zinībām un caur audzināšanas stundām. Tur ir gatavi materiāli saistībā ar uzņēmēju darbību, jo tur ir bērnam ir jāzina, kas ir zīmols, kas ir preču zīme, kas tur ir vēl kaut kas, viss tās lietas viņam ir jāzina. Un tad ir tā doma, ja mums apstiprinās kā interešu izglītība, tad vēl tiem, kam tiešām tie, kas gribēs tā aktīvi darboties, viņi varēs nākt atsevišķā tā kā grupiņā un mēģināt šo te kaut kādu to ideju darbināt, varētu teikt tā. Es saku, iesākumā tas varētu būt ļoti, ļoti vienkārši darbība, varbūt tiešām, ka tā kā parasti gada tirdziņš, bet tas ir sākums, ir kaut ko ir jāsāk.
Kas viņu pasniegs?
Šobrīd vai pārī, un es esmu pieslēgusies arī kopā kursos ejam, lai mēs varētu, jo viņa ir ekonomikas skolotāja, un tāpēc arī viņai arī izdodas. Viņai arī izdodas. Ir tā, ka kā tā ideja, teiksim, kā tiek ģenerētas idejas, piemēram, sanāk skolēnu grupa vienādi vai līdzīgi domājošie, un viņi izdomā kaut kādu ideju un mēģina pielikt kaut kādas jaunumas klāt, meklēt, pētīt tirgu, kas vēl nav tirgu, vēl tāds īpaši bijis, un uzrašot kaut ko savu, ar ko atšķirtos no citiem. Nu, piemēram, teiksim, es savai meitai mājās saku, nu, būs tāds mācību uzņēmums, es saku, domā, un man ir, teiksim, tādas divas idejas, kuras es nevaru skaļi teikt, bet man būtu vajadzīgs piesaistīts speciālists no ārpuses, noteikti no IT jums, vai kaut kāds elektronikas speciālists, kas palīdzētu šo te ideju ģenerēt. Un tā ideja pamatā arī tāda, mēs jau varam sagudrot šo te ideju, pēc tam mums ir jāmeklē, ja tā ideja tiešām redzam, ka viņi iet, mums ir jāpiesaist cilvēki iesākumā no arī ārpus, jo mums uz vietas vienkārši arī varētu nebūt šie te speciālisti. Jo, kā teicu, šajā mācību uzņēmumā vadītāji, viņi saka, viss, kas ietvers IT, vai domā tā, viss, kas ietvers IT, tad būs nākotni. Nu, tātad. Bet nu, mums jāmēģina ar vienkāršām lietām.
Man ir jautājums finansējums pašvaldības vai valsts dotācija tam?
Pagaidām mēs saka, tā kā viņš ir ietekts savu raudzināšanu stundu un sociālām zinībām, tur varētu būt šī teorētiskā daļa. Mēs mēģināsim šo praktisko daļu piesaistīt caur interešu izglītību.
Tur jau arī ierobežot.
Ierobežots, jā, bet ar kaut ko jāsāk. Jā, protams. Ar kaut ko jāsāk, man kaut ko drusciņ jāmēģina, lai paskatīsimies, sanāks, nesanāks, jo mums skolā ir bijis gan uzņēmēja darbības programma Esi līderis vidusskolas posmā, kurā mums kāpēc nedarbojās vairs. Tad mums ir
bijis. Kāpēc viņi nedarbojas?
Tur tāds skaidrības nav. Sākumā bija iespēja pie vidusskolas apliecības saņemt šo te vēl vienu apliecību. Es pieņemu arī, ka nebija no bērniem arī vairāk atsaucības, jo tur tas bija papildus laiks jāvelt. Un parasti tā, šo te programmu tā, kas sponsorēja skolu no savu budžetu, bet laikam ir jāliek maksāt pašiem.
Kas viņu pasniedz?
Tur bija paipārija, tur bija ekonomika, jā, tas bija uzņēmējdarbība.
Bet šis jau kaut kas līdzīgs tur, nu jā.
Te iet vairāk uz praktisko. Un šeit ir vajadzīgs vecāka atbalsts, jo, ja bērns darbosies viens pats, tur nekas nebūs, tur ir nepāršauks vecāka atbalsts. Un vecāka, principā, ieinteresētību un iesaisti.
Tas mans jautājums par to pasniedzēju. Es neviens liktu vēl nevaru teikt par paipāriju, bet man liekas, ka viss praktiskāk tur pasniegt cilvēks, kas tiešām ir uzņēmēja darbība, ir saistīts, kas ir saskāries, nevis kas tur baigi labi lasa grāmatas. Tas arī bija jautājums, un es par to, es līderis arī bija dzirdējis, domāju, nu, tā kā jūs teicāt, viņš it kā nomir savā nāvē, ja tā pateikt, jā, dabīgā nāvē. Vai nav vaimas arī daudz, es arī no vecākiem es dzirdēju, es diezgan daudz arī pasniedzējos. Es negribu nevienu vainot, ka mums ir slikta izglītība, pālos tā nebūtu, ne, bet nav pasniedzējos arī kaut kas jādomā par kaut kādu mājiņiem, mūsdienīgākiem, aktīvākiem, bija gudrākiem, bija, es nezinu,
Tā programma drīzāk pārtrauca savu darbību tāpēc, ka ja līdz kādam brīdīm to vadīja tiešām paipārī, tad tika pieaicināts mums it kā uzņēmējs un Ģirts Valotiņš Vaguls, kurš pārņēma šo te, viņam atļāva strādāt un viņš tā kā darbojās un tad kaut kā tajā brīdī, nu arī kaut kā viss apstājās.
Par to pašu jūrniecību pulciņu, ko sāka Ingo Griškevits gadus nesi četrus. Cik nav sārīja, 5 vai 4 atpakaļ. Arī no sākuma bija, bet man liekas, ka tur pasniedzēja nepaveicās, cik es no bērniem runāju ar Ronaldu, ka vai viņš par smagu, vai par gudru, vai. Ka tie bērni mazie netika līdz tam lietām, kaut gan viņš ir cilvēks, kam ir diploms, kurš var pasniegt jahtu, izsniegt jahtu diploms, bet kaut kādu komunikāciju. Kaut kas nebija, nu tur varbūt, ka tur vecākiem jāstrādā nevis ar bērniem vai ko vai kā vai pārliecinotāji. Kad pareizi jau jūs sakat, ka mēs gribam, lai viņi būtu darba devēji, nevis darba ņēmēji, to, ko es teicāt, tā ekonomiskā attīstība. Jūs paši ģimene esat biznesā un jūs zinat, cik pālos tā ir viegli, ir grūti dabūt cilvēku, kam ir abas labās rokas, tā nav, vai viena labā, viena kreisā. Tie, kas dara, tie visi dara. Un, ja runājam par kaut kādu ražotnes atvēršanu, te nav kas strādā. Te nav kas strādā. Mēs nevaram sētnieku šobrīd dabūt mazkvalcā. Ja tu runa par kaut kādu kvalificētu darbu, tad...
Nu jā, ir jau arī tā, ka nav jau arī dzīvokļu
fonds. Jā, tas bija tieši, ko es gribēju teikt, un tā ir atkal runga diviem galiem. Ja mēs te varētu uzcelt, es fantazēju, tad rūpnīcas labi apmaksātu darba vietā, tad ir problēma tā, ka nav kur dzīvot, jo, es teikšu, trešdaļas pavlosts ir pārdots. Paši vietē jau pārdeltās mājas. Es pareizi jūs saku, ka man liekas, ka jāiet uz to, lai viņi nebūtu darba ņēmēji, bet darba devēji. Es domāju, ka ja viņš lēnām, nu, tā kā tas neaizgāja, šis kaut kas līdzīgs, vai nevajag kaut kādus, es nezinu, gudrākus, aktīvākus, interesantākus, inovatīvākus, vai pasniedzējus, vai kā, varbūt, ka viņiem ir jāpiebrauc klāt, es nezinu, varbūt arī mūsu vidū, varbūt kaut kādu, uzņēmēju, kas tiešām prāt, man liekas, ja tu pats esi kaut ko dzīvē izdarījis, tad tev ir daudz vieglāk runāt nekā no mācību grāmatā. Man vismaz tā liekas.
Nu jā, bet es drīkstu, ka pagājuši gadu, ja aizpagājuši gadu bija tas robotikas pulciņš, viņš ir izkūpējis. Jā,
viņš izkūpēja, tāpēc, ka sākumā interesi bija milzīgi, jo likās, ka robotikas baigi pošs, jā, viņi ir ļoti
bīrsā,
tikai ne jau visi visiem paredzēti ir robotika, jo robotika ir ļoti aktīvs intelektuāls nodarbi.
Protams, tā taisam bija saistīta gan ar IT jomu, gan viss, jā.
Tā bija nākotnē.
Jā. Tā bija nākotnē.
Bet tur arī bija par vienu nodarbību bija stipri
dārgs
process. Atalgojums.
Nē, nebija gan mēnesī, bija 10 eiro, ja nemaldos pašo, vecāks maksāja 10 eiro.
Bet no budžeta?
Bet darām tā, ka man pa naudu nerunājam. Darām varbūt tā, ka pa naudu nerunājam, ja mēs redzam, kaut kādu darbību, jo no pašvaldības puses mēs toreiz arī iedevām to naudu, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs arī viņu tagad varam iedot, ja viss rulē notiek, tad nav jēga, jo visādās varbūt nevajag krāsot tos koridors, bet varbūt vajag likt iekšā, es nepārmetu koridoru, tie bija jākrāsot. tas bija vajadzīgs, nenoliedzami, jābūt ir labai videi apkārt. Bet man liekas, ka tā lielākā vērtība ir tie tiešām bērni, kas tur aug mācās, un man liekas, ka tas bija tiešām uz desmitiem tā robotika. Varbūt tur nebija 10-15 bērniem, bet varbūt 6 būtu bijuši.
Nē, 6 tur nebūtu bijuši, jo beigās bija palikuši tikai 2.
Tikai 2,
un tas no šī skolēna skaita, tas jau ir maksimums.
Nu, tas ir.
Jo tā ir tiešām specifiski joma.
Bet varbūt meklēt atkal citu, un īši tas, ko jūs tās to uzņēmēju, fantastiski man tiešām prieks par to. Varbūt vēl kaut kāds cits nišs, kaut kāds redzējums vai kaut kāds prātu vētru. Jūs netaisat pašiem jauniešiem?
Mums ir paredzēts 3 gadu skolas attīstības plāns oktobrī, kaut kad brīvlaikā vai pirms brīvlaika, jo viņam ir jābūt. Viņš ir izbeidzies šogad varētu teikt tā, mēs bez plāna. bez plāna, jo viņam pagājušā gada rudenī vajadzēja rakstīties pa jaunu un saukt visus kopā.
Jā, es atceros vēl, ka jūs, man liekas, skolotās, jūs arī bijāt bijusi Dānija toreiz Vīgantīnta, pretī sporta zālē tajā kabinētā stāstīja prezentē. Man liekas, Dānija tā bija, ka jūs bijāt projektā kaut kādā tur mācību Erasmus, neatceros, kas tāds bija. Tur arī tur velosipēds remontē rādīja jauniešu un kaut ko tādu, kaut ko tādu. Jo, man liekas, tie projekti jau ir tāpēc domāt, lai kaut ko nošpikot, jo mēs arī esam deputāti, kaut kur arī aizbraukuši, varbūt reizi gadā, un arī par to pašu baseinu, ko tagad bērni brauc, to mēs vienā braucienā nošpikojam, izdomājam, un nav ko
veikt. Gadiem 8.
6, 7, ka tā ideja mums arī iznāca, ka redz, ko varda vai, naudu atradīsim tā, un es domāju, ka tā ir ļoti laba lieta, tas baseins, ko peld maziem, iemācās peldēt, tā būtu pareizi teikt, gan vērgalnieki, gan pavlasnieki. Man liekas, no tiem braucieniem arī, es esmu teicis to, tas Zanē dikti nepatika, ka es saku, man liekas, no tiem braucieniem ir jābūt sausam atlikumam, no tā jebkura. Lai vakar jūs bijām kursiem, skaidrs, ka kaut kāds atlikums ir, vai mēs kaut kur aizbraucam apstīties, vai kaut kādā pieredzē, ir lietas, ko nevajag domāt no jauna, bet ir ko špiko. Man tas toreiz iesēdās par to velo darbnīcu, kad es neatrošos vairs detaļās, bet droši jūs paši labāk, jūs arī, man liekas, tur zālītē bijāt, kas stāstīja, ka tur bērniem māca kā velosipēdi tur jauk taisīt, man liekas, vai tā bija darbmācības stunda, vai kaut kas tāds, vai kaut ko tādu, un mēs paši atceramies, mēs esam vienalģie, ja tā var teikt, kad skolā gan Aldis gāja, tepat Pālos tā kā Grigorija Hairis, vai ne, jūs bijāt zēna grupā meiteņi, un tas arī bija arī tas mans jautājums par tiem kadriem, kad mūs mācēja gan, ko mēs iemācījāmies uz visu mūžu, gan dzinters līpēt, gan zaļēt, gan vīlēt, gan āmatas āmurs tagad vēl stāv vēl, ko tur vīlēja un darīja.
Tas bija obligāts pasākums tajā laikā. Man ir tāds.
Tas ir stāsts par to, kas dzīvē cilvēkiem noder, nevis tagad, man liekas, pēdējos gados Andris arī ir sasparvējies, es saprotu, un tas ir labi, jo ir iekārts nopirts, un lai tiešām bērni māk ieskrūvēt lampu, apmainīt uz to te slēdzīti vai. Tiešām prakses lietas, kas dzīvē noder, nevis tikai lasīt grāmatas un kaut kādu teoriju.
Tāpēc mēs arī šis tie skolēni uzņēmums ir to, lai praktiski darbotos. Lai praktiski darboties, un mēs domājam, plānojam vest arī uz šiem te gadu tirgiem skolēm. Ja nekā dalībnieki, tad noteikti parādīt, lai braukt skatīties, kas tur notiek, kā tur notiek, jo tā ir liels pieredze. Tā kā, nezinu. Man liekas, vienīgais veids, ko es te redzu, tas tiešām šis te skolēja mācību uzņēmums, ja tas nevar, Viņam ir jābūt. Viņam ir jābūt.
Kaut kā tie bērni ir paņēmuši, vai caur vecākiem, vai kopā ar vecākiem, vai jārunā vairāk. Nu, man kaut kā tā liek.
Jā, jo ne, nu, ja bērns ir iesaistījies šajā, tad tieši tajā pulciņā viņš būs iesaistījies. Tur noteikti būs jāsauc vecāki, un vecāki arī ar vecākiem jārunā, un daudz jāstāsta. Jo bez viņa atbalsts nekādīgi.
Jā, pēc savu potības, jo mēs visi esam slinki, pilnīgi visi, un mēs labāk sēžam telefonus, bakstam nekā kaut ko darām.
Bet ir tā, ka ir, teiksim, 4., 5., 6., 7. Klases posms ir tas, kurš vēl ir ar mieru labprāt darboties. Un tad gan, ja viņiem neļauj darboties, un tad tur notiek citādākas lietas.
Bet es drīkst, tur ir viena problēma. Bērnums paliek ar vienu mazāk, un tie, kas kaut ko dara, tie gan dzied, gan dejo, gan iet muzikas skolā, gan ar sportu nodarbojās, un tie, kas nedara neko, nu, jāatrod tā niša, nu, es nezinu, vai tas ir labākais piemērs Vērgalē, mans skolas saimnieks, tā kā veido tādu makšķerēšanas pulciņu. Nu, ir zēni, ja, kuriem, neko arī tā īsti negrib darīt, ja, ne dejot, ne dziedāt, ne, un tad viņi, nu, reizi nedēļā kārtu tāds sāk ar noteikumiem, ja, un ir kaut kādi 5-6 zēni, kas to daru, bet tas nav, nu, makšķerēšana jau brīvā laika pavadīšana.
Arī tas jā. Nav slikti,
ka bet, viņš nu, labāk,
sevēs, jā. Ja viņš to tālāk uzkapināšanā.
Bet, nu, tā, tur ir jābūt atkal cilvēkam, kas jā, kurš pa to deg, jā, tā kā Aivars pa to makšķerēšanu mums ir, un zvejošana ir liela, tā es neteicu, ļoti liels speciālists, jā, un tie bērni jau skatās, ka viņš 5, 6 vai 4 ir augšā un kaut ko jau tur pie tā dīķi dara. Un, nu tā, kaut gan tas mums arī vēl nav oficiāli, nu kā lai pasaka, viņš kā pulciņš nav, nu, bet veidojās, es domāju, ka drīz arī būs. Nu tā, tas, nu es nezinu, nav viegli atrast to, ko tas bērns tajā 7., 8., 9. Klasē, ka viņš vairs negrib neko darīt, izņemot sēdēt telefonā, kā Lūdzu teica, ar ko viņi interesē. Ja? Tur es pat nezinu, nu, varbūt būtu tāds telefonu pulciņš, varbūt, tur būtu daudz klienti. Ja? Nu, tā, nu, mums ir... Es domāju, ka tā ir ļoti liela problēma.
Tā ir, jā. Es arī par to esmu domājis, ka jā, tie, kas arī gribēs šeit darboties, tie būs tie paši.
Jā, jo tie, kas dara, tie dara visu. Mm-hmm. Nu, tas nav tikai Paulos, tas ir Vērgalē un Kapsēdē un visās skolās. Jā.
Es tevi ginu Hanzēt, jo klausoties tev, es tev pilnīgi piekrītu. Varbūt, ka mēs esam baigā plašumā aizgājuši tajā mazajā miestiņā, kad mums ir tas, varbūt tad mēģinam, nezinu. Viss, kas dzied, tie lai dzied, kas dejo, lai dejo, bet varbūt netik daudz ir tas sports, ir tas sports, un tagad saka, tie, kas iet, varbūt mēs to naudu, varbūt baigi izšķaidams, varbūt nebūt pareizais teikt, bet tā, uz visām pusēm varbūt tā kaut kā koncentrēt uz kaut ko, un kad tas ir, nu, jo jau skaidrs, ka tie bērni ir jāinteresē. Man liekas, un pirmais tas ir skaidrs, ka vecāki tie nenoliedzami, bet nu, milzīgi loma arī ir pasniedzējami. Nu, mēs paši atceramies, mēs esam sēdējuši augstskolā, skolās ir tādas stundas, kur tu snaudi, var tiešām, nu, ir tādas, kur tu klausies. Nu, esam godīgi, nu, ir tā. Ir tā, nu. Un kad varbūt no kaut kādas tādas puses. Jo man liekas, tas pašas zvejniecības pulciņš, es vakar tieši runāju arī. Ar vienu veco zvejnieku mēs izskaitījām Enstarā, nu, Nordstar Fisherī, zivu pārstrādē. Uz trijiem lieliem kuģiem ir palikuši trīs palosnieki, tur nav kas iet jūrā. Tāpat tās tie pašas piekras zvejnieki, tur arī uz pirkstiem saskaitām, tagad arī Jāņiem saslims ir cilvēks, neiet jūrā, jo viens cilvēks nav. jau trīs dienas. Ne, kad, un tā zvejniecība tiešām, man liekas, nu, mēs nevaram te... Nu, mēs, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs te telefons neražosim pālos tā IT un dators nekomplektēsim un mašīnas šeit neliksim
kopā. Bet zvejot zvejos,
jo te ir jūra, man liekas, kad, kad vai viņu nevajag reanimēt to pašu pulciņu, ar to tu vari izdzīvot, ar to tu vari paēst, un ar to arī var nopelnīt, ko arī cilvēki pierāda. Es gribu teikt, ka toreiz bija tā vaina pasniedzējā.
Bet mums, es teiktu, ka gandrīz neiespējamā misija atvilkt šeit pasniedzēju uz vienu stundu, kas mācīja.
Viņam
izglītība.
Tur ir jābūt pedagoģiskai izglītībai uzreiz. Tas, tas praktiķis vispār aizstum prom.
Jā,
jā, tas ir automātiski. Jā. Jo, jo,
tāds Lukšēvits, viņš droši vien...
Nē, viņš vairāk nevar. Viņš cien, viņam ir pār astiņas, viņš ir savā laikā, viņš ir mūsu pulciņam vedis un cepur nost, viņam vispār nav ko runāt par viņu, ko viņš ir izdarīt. Bet es domāju, tā ir tā lieta, uz ko mums ir jāizmanto tas resurs, kas mums šeit ir. Un tā ir jūra, viņa te visticamā būs ilgāk par mums visiem. Un tie zvejnieki ir un tās zivis, lai ir un nopelnīt var.
Vienīgi vēl ir varbūt beidz, ja ir kaut kāda grupa un ir kāds ar viņu gatavs strādāt, varbūt griezāk autobusā iekšā un prom tur, kur
varbūt. Ne, nu, mēs jau tagad diskutējam, mēs tev neaicinājām arī nerāt, tā doma nebija, mēs gribējām diskusiju ar tevi, tu esi gads jau tu līdz būs riņķī, pusgads ir nostrādāts, tev tomēr ir kaut kāds priekšnats jau par to. Skaidrs, ka bērni samazinās, un skaidrs, ka tur ir, tāpēc arī pirmā teikumā teica, ko mēs varam pašvaldību darīt, un ko skolu, ka mēs kopistiski kaut ko varam mēģināt, un domāt, un darīt, un par tiem pašiem jaunsargiem, kas bija tādi pārlicams citiem, arī tā, man liekas, bija laba ideja. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs to bāzi dabūsim agrie vēl, to armijas bijušo robežu bāzi, vai tur arī, jo to... Plānu, mēs paši zinām, kā mēs rakstam plānus, un mēs plānu jau sarakstītu tādu mapīti, no kur katram iedo uzdodas. Plāni ir visi kārtībā, visi forši. Mums jau vajag, lai būtu kaut kādu, nu, tiešām savs atlikumu, lai mēs šeit pastāvētu, lai skola pastāvētu, lai tas novadiņš
rulētu. Jo tie jaunsāk arī tā, jo mazāk skolēni, jo viņiem pašiem ir neinteresantāk.
Nē.
Viņiem neinteresantāk, un viņi vienkārši jūk ārā.
Bet kā tas ir, vai tu šādās gadījumās nevajadzētu tādām skolām tomēr likties kaut kā to skolā kontingentu, taisīt to pulciņu vienu, es saprotu, ka tur ir sarežģīts tā vadāšana atkal un laikas tur saskatīt.
To atrisināt, nē.
Bet uz to būtu jāiet.
5 litra degvielu niekas.
Tas ir tas, ko pašvaldība varētu nākt, jo tiem palīdzēt.
Andri, tu runā visi pareizi, bet man liekas, ka šobrīd trūkst cilvēks, kam deg acis ar to, nu, par to lietu, jā.
Visās jomās,
jo, tas ir pilnīgi. Jā, un kur tu ķeries klāt, ja nav cilvēks, kuram tā ir sirdslieta, jā. Nu, redz, mums ir bijuši vairāk tie vadītāji zemes, nu, sākot ar Rudzīšu kungu, jā. Nu, tas bija pirms gadiem 8, pat vēl vairāk. Bet viņš jau gribēja strādāt tikai lielajiem, tas ir 9, 10 vidusskola principā, jā. Tikko bija jāsāk runāt ar mazajiem, tas ir kaut kādu no 4. Klases, lai ieinteresētu, jā. Tā tur arī viss beidzās, un mans skolas bērni toreiz izvēlējās palikt pie basketbola, jā. Brauc uz Liepājas treniņiem, trenējās Vērgalē, jā. Un daļa no tiem spēlē tagad Paulus novada komandā, jā. Un, nu, un pēc tam jau arī, nu, šobrīd, kas mums ar zemesardzi nodarbojās?
Nu,
jā, nu, es viņus savā skolā neesmu redzējis, jā, nu, es domāju, nu, man jāiet pie viņa runāt. Nu,
es jums līdzi, jā, es jums līdzi,
jo, nu, Ja, tur ir tā, ja tur nav cilvēks, kuram deg acis,
ja? Ja direktorē nedegs acis, tad skola vienkārši non. Ja man nedegs acis par to pašvaldību, lai kaut kas būtu, nu, tad jebkurā vitē nedegs par savu saimniecību, viņa nomirst tā saimniecība. Nu, tici man, gadsim nedeg, nu, tas ir jebkurā sfērā, nu, pilnīgi. Vienāli, nu, ja tev nedegs acis tīrīt ielas,
tad nevar teikt pasniedzējiem, ka viņam ir jāizbrauc tur vai tur, viņam pašam ir jāvāc tie, bet, nu, es izmaz tā uzskatu, ja? Un ja tā vairs nenotiek, nu, tad tu neesi īsti, nu, kā lai pasaka,
diezgan labi nospicēja to mūsu sarunu. Mēs sākam, ka svarīgi kādi ir jābūt cilvēkiem, kuri deg, kuram ir interes, kurš
vienas deg un krizi. Vai Paulos tā vai Vērgalē šobrīd ir tāds cilvēks vispār, nu, kaut vai viņam nav izglītība, bet viņš deg pa to zemesardes lietu?
Ir.
Es gribu teikt, ka Zanē bija pēdējā.
Nu, jā, bet es redzu, ka viņa arī
pēdējā, kurai bija, tā bija viņa.
Tā
bija viņa.
Jā. Un tad? Ja tā.
Tagad, nu, tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Mēs nonākam pie tā. Tāpēc saku, vai nevajag kaut kādas maiņas. Es nemudinu nevienu skolotāju apais. Nebūtu ne tāda nav mana doma, bet man liekas, ka ir... Nu, ir kaut kādam rāvienam vai kaut kam jābūt. Un kaut
mēs, varam, mēs to varam darīt, atlaižam, bet...
Kas nāks vietā, jā?
Būs nākamais, jo... Nu, nē, nu, nebūs jau ko dabūt vietā.
Jā, jo pedagogi, kā, nu, ir specialitātes, kur tūlīt būs ļoti liels problēmas. Ļoti liels problēmas visā Latvijā, ne tikai mūsu Pāvlos novadā, bet visā Latvijā. Sākot ar fiziku, bioloģiju un ķīmiju, un nu, matemātika varbūt vēl nē, bet... Jā, jā. Un nezinu, un es biju arī ar savu kolektīvu tajā saliedēšanas ekskursijā, kur katru gadu mēs braucam, un es pasties, mēs tā... Mēs paliekam...
Vecā?
Vecā.
Nu, ko tu tur...
Jā, un tā ir jau vēl viena problēma. Jā. Vidējais skolotāja vecums ir ap 50 plus gadi. Jaunu jau tu nedrīkst tādā pavadskolā nemaz sākt runāt, jo ir vēl 12, 13 gadi, 14 ir jāstrādā līdz pensijai. Ja? Jo tas, tā situācija, ka valstī būtu, piemēram, izdienas pensijā, tu varētu aiziet. Nu, nav tas skolotājiem, šobrīd nestrādāja. Un nezinu, tur ir runga diviem galiem atkal. Tur, un Marit jau pareizi pateica, ja būs kāds interesants priekšmets, jeb kaut kāda lieta, ja, uz vienu, divām stundām nedēļā uz Pāvilost vai Vērgalu dabot cilvēku.
Bet varbūt tas... vedam mēs uz Liepāju, meklējam, nezinu, vienu ostas kapteni, ja vienu IT, kaut
kādu
turistu, bet, vedam, kur problēma, autobus ir ielēja, tur 10 litru degvielu, rūpējam.
Jo, nu, tā padās, ka mēs sapratām, ka ir jāpeld visiem piekrastas bērniem, jā, un mēs jau peldam kaut 7. Vai kur tur gadu, jā, 1. 2. Klase, un iemācās tie bērni peldēt, un saprot, kas uz ūdeni, nu, var būt, jo... Kaudz teica, zvejniecība jau, nu, kamēr būs Pāvilost, Vērgala arī, jā, piekrasta zvejniecība būs vienmēr. Un tūlīt jau būs tā, ka, nu, nav, kas iet vairs tajā jūrā.
Nav jau tagad.
Jo jauniešiem tas ir pagrūtu, teikšu godīgi, jā. Tas ir pagrūtu, viņi vienkārši to... Fiziski nespēja, nu ne fiziski, bet arī viņiem tas liekas varbūt pa sarežģītu, bet nu, te varbūt ir jādara tas, ka kaut kādā, nezinu, jau 4. 5. Klase, jā.
Es tagad te runāju, ne pilnīgi pareizi, varbūt mums vajag ar pedagogiem, varbūt deputātiem, pedagogu uztaisīt kaut kādu prātu vētru, es nezinu, apsēžamies pie galdi, tur var nāk kaut kādas idejas, nu taču katram ir kaut kāda doma, Mēs te kaut ko mēs tas mētājam kaut no, kāds ideja.
Tad, kad būs šī tas
ja varbūt uzdot...
plānošana tiem trīs gadēji, tad jā, tad noteikti tiks pieaicināta vecā, gan deputāti, gan jā.
Jo tikai jau runāju
ja kaut ko... Ja ir tā šaurāk tikai skolotājiem deputāti,
man pilnīgi nav tā. Man tāds cilvēks, kuriem nāk idejas ārā, nu nevis nu, kaut kādus domiem viedoklis.
Jā, mēs to varam. Es šodien mums ir sēdi, tā kā es šo te ideju pateikšu.
Es domāju, tiem skolotēm arī jāsaprot, ka viņiem ticam, ka es dolītās vai darba nebūs, vai alga, nu, kaut kas tāds būtu. Nu jā, viņiem arī jādomā līdzi.
Jo tad, kad es saku, kas cik tās klases audzināšana, tā kā neviens grib saka, nu tad man ir jāņem skolotājs, pilnīgi jauns, kurš var mācīt to. Nu tā, nē, tad jo tad jau saprot, ka nu tad būs traki, bet nu tā.
Šobrīd tā reālā situācija ir tāda, ka ir 12. Klase, ja, cik bērni ir?
Tur ir skaisti, tā,
8. 8 un 11.
11. 4, nu tur ir 4, bet tur es vienu meitu gribēju iet uz tehniku, un vēl sistēmā viņi nekur neparādās.
Un 10. Neatvērām, jā. Neviens, tagad, jā.
Es domāju, ka pa vidusskolu mums cīnīties sāk palikt, jo naivi.
Es domāju, varam mēģināt nākamā gada, aiznākamā gadā un vēl pēc tam, tur tie 3 gadi, jo nākamgad, tā kā beigs 12 vai 12, visi 12, viņi gribēs tikai vidusskolu mācīties, tas nav zināms. Jā, tā jau nenotiek bieži vien, bet nu jāskatās. Nu, tad, kur ir tie šobrīd 18, tomēr, it kā 18 šobrīd. 17, 18. Nu, tur varētu tā, varētu
sanākt. Jā, cik šitajā klasē bija gadu atpakaļ.
Nē, esošie 10. Jā, viņi arī tā turējās.
Tur jā, divi jau nepabeidz, ne? Divi noklausījās.
No tiem 10, cik tad gribēja iet vidusskolā tālāk? Divi.
Nē, no 10, 8 beidz, tikai divi noklausījās.
Jā, 8 beidz, no tiem 8.
Tā tad divi aizgāja uz Rīgu. Rīgas skola,
jā.
Bet vidusskola vai kaut kas tāds, bet no Rīga. Mm-hmm.
Nu, bet cik bija tā, kas gribēja šitā nākt? Un...
Es viņam pat kā divi,
nevairāk. Mm-hmm. Tas ir nākt kaut kāda ceturtā daļa no beidzējiem. Tad jā, uz šito ciparu smuko arī liels cerības nevar likt. No,
vismaz cerības.
12.
Nu, cerības,
no, labi, jā. No 10, kas gāja, 8 pabeidza, 2 izteica interesi par skolu. Nākamā gadā tur būs 12, nu tad tur paliks varbūt kādi 3.
Bet tur jau tos valsts nosacījums tāpatās nevar izpildīt ar to.
Nu jā.
Bez pašvaldības.
Šobrīd ir 12 bērni šobrīd minimālais.
Jā, bet ir tā, ka 20. Gadā ir apstiprināts tas jaunais standarts, kur ja startē vidusskolas posmā, tad šī izglītība 3 līmeņos, 10. 11. Klasē ir pamatlīmenis, pēc tam ir izvēle. Viņš izvēlās vai no augstāko līmeni mācīties, vai vidējo līmeni, vai zemāko līmeni. Un tad jā, nu nezinu, kā tad to visu to... Tad, vai...
Jā, tur es domāju, to līdz būs vēlēšanas, un tad šo durs tur 100% vairs nebūs, tur, man liekas, vēl būs krass izmaiņas. Jā, es domāju,
tur atkal mainīsies.
Tur es domāju, arī izmaiņīsies krass.
Bet, nu, diezgan viņi iet uz šo te jauno modelu, un nezinu, vai viņi tā viņi ir
nu, labi, to... Mhm.
Okay. Nu tā, tā kā, nu principā mēs tā kā savā starpā runājam, nu tad labāk kārtīgi pamatskolas, teiksim, tā, kamēr būs tā vidusskola un sanāks, domāju, tikmēr jā.
Nē, tieši prāti viņu neviens nelikt, bet mēs no savas puses arī varam apsolīt, mēs darīsim visu, ko var darīt un kaut ko vajag sākat.
Kā tu sakarā to vidusskolas pamazām iznīkšana, kā būs ar darbu vietām skolotājiem, tad jau arī paliks pāri.
Nu, pāri, nu, nekas man
tagad,
liekas
tagad nepaliek. Tagad nav desmitā, nākoļu gadā nebūs desmitā un vienpadsmitā, es ticam.
Tur mēs tā labi tikām galā, tagad pāri nekas nepaliek.
Nepaliek. Mm.
Jo latviešu valodu brauc no Bērgavas skolotāju mācīt.
Nebrauc ārāk
šobrīd. Šobrīd brauc no Liepājas skolotāju, kas mācīs šo vidusskolas klasēm. Principā viņi varētu arī mācīt franču valodu.
Ir vēl jautājumi?
Man nav šobrīd vairāk.
Nu jā. Patiesībā tā mūsu Paulus problēma ir... ir darba vietas un kā var piesaist, kā noturēt tos, kas vēl ir tepat darbspējīgā vecumā un ideālā gadījumā, lai mēs būtu pievilcīgi, lai gribētu šeit nākt un palikt strādāt ar visām ģimenēm.
Nu jā, bet pašām Lībijām nebūs tā, kas tad darba vietas radīs un kas tad darbu piedāvās. Tur jau ir, jūs jau pats teicāt, ir jārosina tiem cilvēkiem pašiem būt darba devējiem.
Jā, tieši tā.
Uz to mums maksimāli jāspiež. Mēs jau neiedosim darba devējiem.
To mēs varam radīt, manuprāt, ko pašvaldību varam, man liekas, mēs arī darām tiem pašiem moliem, kur ir 3 miljoni ieliktas, lai tā zvejniecība tur būtu, lai tiešām tie kaši 3 kuģi, kas te bija, viņi arī konkrēti skaidri pateica, ka mēs, viņi jau bija Liepājā jau vairākus gadus projām, lai viņi te tiešām būtu, lai te cilvēki strādā, lai būtu ceļi, lai būtu skolas, lai būtu mākslas skola, muzikas skola, bendārs, kur tam vecākam strādāt, un to bērnu likt īstenībā, tā Liepāja arī baigā zelta bedra, mēs jūtam un redzam. Un ceļš tagad ceļš būs sataisīts, nu kas ir ko braukt 45 minūtes uz Liepājā darbā, tas ir nieks, un te ir bendārs, te ir pieejams, nu vērgali jau pa lielam uz to arī strādājā, esam godīgi, vai ne? Ļoti daudz šī brauc uz Liepājā arī strādāt, un arī Pāvlos, tās 45 minūtes mūsu laikmetā ir tur no Rīgas viena galva otram, nemaz nevar izgulties cauri.
Mums šeit bērniem šeit ir droši
vide. Nu, ja, tas ir tas, ko mēs pašvaldību varam darīt. Man liekas, ka mums tiešām ir, es pilnīgi piekrītu un ar abām rokām mēs par to dzīvojamo fondu, ko, un varbūt tā arī bija nepareiz darbība taisa 90. Gados, kad atdeva visas dzīvokļus privatizēt un ļoti daudz pārdeva mājas. Mēs nevaram iespaidot, nu, ka tur vecā pālosti pārdot, nu,
tur ziemā nav bez dzīvokļa.
Jā, tur mēs neko nevaram, bet tā dzīvokļa privatizācija tā bija, nu, bet tie bija 90. Gadi, ko tur šobrīd pārvest, un neviens viss kaut ko grāba ņēma un kaut ko darīja, jā, un šobrīd ir tā kā.
Nu jā, pēc tiem 3 gadiem, tad gan tur mums ir, jā, mēs redzam, te ir 7, te varbūt būs 7, te 9, te 7, nu, un tas ir,
veidojās.
Ja, nu, tie posumi jau ir tādi, man jau vērgu, lai tas pats, ja man ir 7. 8. ir kritis.
Mēs to, nu, izdomāt kaut ko tādu, lai Liepāji gribētu braukt pie mums.
Pie mums mācīties.
Tas būtu vispār.
Nē, nu tas ir tas, ko mēs te 15 minūtes apakaļ mutis dzēsējām. Nē, es domāju, ka kāds varbūt arī... Es pieļauju, ka kāds arī atbraukt, ja būtu tas pats internāts vai palikšana, ja te būtu kaut kas tāds, kā nav citur, skatās, ka mums jāmainās, ja mēs būsim kā aizpute, priekule vai vaiņode vai nīca, bet ticamāk, viņas arī nebūs ne priekule, ne nīca, ne vaiņode, tās vidusskolas mums ir jāmainās, ja mēs nemainīsimies, tad mēs nogrimsim, tas ir. Nu,
jā, reāli, jā.
Tas ir tas arī jautājums, kāds arī bija, ko mums kopas, tas kaut kā mēģināt
idejas. Jā, protams, domājam, varbūt arī kaut ko sadomāsim.
Ok.
Jā.
Ir veiksmīgi nocīt.
Jā, paldies, Marija,
tam lai. Jā,
to arī. Paldies.
Varbūt nākamgad tiekamies Vērgulē, varbūt atveram vidusskolu. Kāpēc ne? Kāpēc ne?
Ne, nu fantazēt var. Nekad nesaka, nekad. Nu, tad...
Atkārt, ka mēs tur braucam to ekskursijā vienā vietā, kur tas bija, kur... Krāslavā, jā, tas... Nē, Ilgsts, basēna.
Mēs tur bijām.
Direktors, jā. Nu, viņš tur tā bišķīt pasmīnēja par tā skolu reformā, šāk mums arī vajadzētu divas skolas likvidēt novadā, mēs nelikvidām, mēs viņus apvienojām. Tas tos papīri. Nāciems ar direktors.
Mums tas nedraud, paldies.
Bet mums, nu, jā.
Apvienošana, tas ir, Andri, tas, ko tu sāki, jā. Tas, tu, ko mēs izdarījām, ir reāla mūzika māksla.
Nu, jā.
Bet tas ir šeit uz vietas.
Jā.
Nu, bet viņiem ir
novadā.
Viņiem nav vienā vietā, tas nav
ilgs. Teorētiski, jo mēs varam vienu direktoru pabalt skolām. Tu iegūst vienu, tur vienu direktoru, tu iegūst vienu, varbūt,
Tur iegūst to vienu direktoru vietu.
Vietnieku varbūt kaut
kā. Nu, man viens tik ir. Man jau nav divi vai trīs. Ja.
Tā kā
senos laikos.
Tur nav, bija. Kas palīdzētu varbūt, nu, piemānīt augšu, tiksim tā. Nu jā, nu vidusskola, ja mums viena tik vispār ir. Tur vēdi tik ir.
Ok, man piedāvājums braukt tālāk. Par deputātu pilnu izbeigšanu pirms termiņa. Mārtiņš Dēnīgs uzrakstījis, viņš nevar pilnvērtīgi pildīt, un to mēs arī esam jutuši domas sēdēs, komitejas sēdēs, viņš ilgāk laika jau nav bijis, ja viņš nav Latvijā, tad, ja tā drīkst teikt, pieņemam Mārtiņu demisiju. Vienojamies,
jā?
Par izmaiņām novad domas komisijas sastāvās, atbrīvot Mārtiņu Dēvicu no komisijas locekļu pienākumu pildīšanas, tiesiskumu izvērtēšanas ar zemīti un licencēšanu, kas ir iekšējos ūdeņos, ievēlēt par komisijas locekli Ralfu Jenertu, tiesiskumu par zemīti un turbūt kāds brīvprātīgi grib pieteikties iekšējiem ūdeņiem neģi licenžu. Kas tu šobrīd bija?
Es un Rauls.
Bet jo Rauls tu nevar palikt?
Nē, Rauls un Rauls.
Mēs jau esam, jā.
Mārtiņš šobrīd.
Mārtiņš šobrīd.
Man arī piedāvājums, Andri, par cik tu esi vadītājs komisijas lauksaimniecības. Un...
Bet tur ir jābūt no deputātiem tieši.
Var arī aicināt, tam mums atkal jāliek sludinājumi ir vai nav vienkārši.
Andri, tur reti jātiek.
Vienreiz gadā.
Jā, tikai.
Bet es sevišķi kompetenci neesmu.
Tur ir vienkārši, tur vai nav vīdu parāds, kas tur vēl laiva reģistrē.
Darbība notiekās, jā.
Un tas arī viss.
Tur nav tā.
Jā,
jā.
Kas tad tur ir? Tur ir
Aldis, Rauls un...
Jā.
Ļoti laba kompānija.
Labi.
Par finansējumu Latvijas tautas runas 30 gadu pasākumā, Ir frontē ir Haralds Lukševits, kas aktīvi Edīta Biļels, Maja Deklīte, Irīgu Čānogu, Untra Aibarte, Valdes Stūri, Jānis Štokmans, Jūras Glaubārds. Nu, ko man jāsaka, foji Mirdzē, jā, ne?
Neko nav.
Brīnums.
Nu, mēs vēl vakar vēl viņai vēl atgādinājām, pulkstens 9 un 15.
Kur ir?
Tad foji Anitai. Tad foji Anitai. Tad foji Anitai.
Pasties, kas tur ir pa sarakstu.
Tur jau vajag vilcienu.
Astra Mizēns, Andris Mizēns, Ilmārs Mizēns, Dzidra Andersone, Arnis Andersons, Gunta Klenšmita, Jānis Klenšmits, Gunta Aniņa, Tālevaldis Aniņš, Šalka Gamsone, Jānis Zelgāvis, Ligita Ginte, Oskars Zītars, Laimonis Dimans, Mirdza Sīpo, Raitis Drullis, Valdis Viša Mirskis, Edgars Kuklais.
Tur jau vēl ir, jā, bet viņas jau pietiek.
Nē, tu viņi arī prasīt 12. Ok, tad arī tā kā... Labi, mēs kvotu izpildam, jo Pālos tā nebija 12, un tur pieliek 18, ir viss. Okidoki, tad man lūgums arī ir atbalstīt, kā mēs runājām, ja mūsu cilvēki brauc, tad arī viņiem transportu un pusdienas, ja?
Jā,
atbalstam, ja? Paldies. Par īpašumu no īpašumu nodokļu atvieglojumu piešķiršanu, Jānis Priedols, par cik viņam ir invaliditāte, un ko mūs noteikti arī vēl 50% atlaidīt par zemīti. Par izmaiņām degvielas limitos Ingrišu Nore, par cik ir izmaiņu skolotāju sastāvā dēļ ķikutas Andras uz slimības laiku, tad izmainās Anitai Cerai pienāks klāt 154 eiro, tā ir tā pēdējā elīte, kamēr viņa slimo, tikmēr Anita Cera pabrauks un paspēlēs.
Tie nav litri?
Tie ir litri, bet... Jā. Tie ir litri, jā? Es teicu eiro?
Jā.
Pietot, litri. Akardionu.
Bērnāzam nav limits, viņai ne pie šī ir vai ka ne pie
šī. Kam?
Jaunai direktore Bērnāza.
Nav prasījusi?
Nav prasījusi.
Viņai nepaliek tas pats, kas...
Bet
tā
jau
zirma? Tas jau automācis pāri. Nē, direktors jau vieta paliek. Nā? Ja? Viss no budžeta iet, no mums neko nevajag. Tas tikai uz nespējas periodus varētu, kamēr sadzīs roku, lai var spēlēt. Par grozījumiem pirkuma nomas līguma un atmaksas grafikā Agita Kleinšmita lūdzu, ka īsti nepildās viņai saistības ar dzīvokļu izpiršanu, tad slēgt vienošanos par pirkuma maksu. Nu, tad tā arī paliekam. Nu. Vai ne?
Bet tur vajadzētu būt kā, ja viņa nemaksā kaut ko, nu vai...
Līguma izmaiņas.
Jā, pasakot līdz kāds tur notiek.
Nu jā, tā, nu bišķi, es mugurkālu no mums. Nu jā.
Atpakaļ.
Par atļauju amats.
Viņai arī ir tiesības izbeidz.
Arī, jā.
Jā.
Jāsaka, jūs no jau.
Jā, tas lūdzu no jau.
Viņa ir jāatbrīvot uz dzīvokli.
Kāpēc?
Nu kā, nu viss ir tiesības izbeidz.
Nē, īrēt, ja viņa var. Nē, viņa nevar izbirt.
Viņa man saka,
īpašuma tiesības. Domāju, kāpēc īrs?
Viņai īpašuma tiesības vēl nav.
Nu jā.
Šobrīd viņi iemaksā ne īri neko.
Nā, skaidrs. Nu jā, jo viņi spēl.
Viņi vispār nekādas saistības nepildīja.
Nu cerams, ka Jānis ceļu nogrēderēs valsts ceļu un valsts ceļu. Es pieteicu. Es vakar izbrāju. Un mašīna nebūs tik bieži jāremēt, un būs labi. Par atļauju amatu savienošanai valsts locekļu amatu, ostas pārvaldes locekļu amatu, Mednieku klubu Medņi un Mednieku klubu Saka, Raus Janets lūdzu savienot. Es domāju, ka kāda interešu konflikta nav, lai savienot ar Mednieku klubu Saka. Kur ir Medņi, Mednieku klubu?
Tas ir kaut kur viņam acīm redzot subotē, es domāju. Mums šeit nav tāds.
Nu, es domāju.
Es nezinu, bet es tā domāju. Tu vieties, es
tāds pats arī Andriem ir, viņš tikai nav Mednieku kolektīvā Medņi. Nu, tu neesi cīrāvā?
Nē, cīrāvā es neesmu, nekāds locikas, es vienkārši
tur arī mednieks.
Bet man tikai jautājums, vai tas formulējums ir īsti pareizs, vai tur nav, tiek atļauts savienot ostas valdes locekļu amatu ar to sakas kolektīvu locekļu amatu, bet vai tur nebija jābūt tam deputātam?
Deputāts nav jāsavieno. Deputāts, tu esi kā, nu, tautas vēlēts.
Jā, tad skaidrs apvienojas.
Jā, un tad atļaujam abiem deputātiem savienot,
jā?
Jā.
Tālāk, tu par adresiem, tas laikam man...
Jā, par auto.
Par adresu piešķiršanu pēc detā plāniem izstrādes un ekosnēmā īpašam pārpielā 30. Gabals ir sadalīts sešos gabaliņos, bija, mēs skatījām zemes erīcijas projektu nesen, un tagad katram no šiem gabaliem piešķirts... Piešķirt adresi, jā, tad ir Zārkalna iela 2A, parkiela 44, parkiela 42, parka 38, parka 34, parka 30. Un platām skēmiņas var iepazīties, jā? Atbalstam. Lai notiek. Tālāk par pilnas labojumu Vaulistas novada 2018. gada 26. jūlija lēmumā par adreses piešķiršanu. Šeit mēs jūlija mēneša sēdē piešķirām adresi Jūrtāles īpašumam, kas atrodas Ziemupes centrā, kur pēc tradīcijas un pēc vecajām adresēm ir ielas, nevis māju nosaukumu līdz ar to. Šiem īpašumam ar visām ēkām nākās piešķirt adresi Kaju iela 20 Ziemupē ēkās pagas pārlases novads. Jā. Labi, paldies par adresi piešķiršanu nekustamam īpašumam Lācīši, arī Ziemupē. Tā tad ir priekšlikums piešķirt ēkām ar attiecīgu adresu apzīmējumiem adresi Lācīši Ziemupē vairās pagas. Piešķiram, jā? Paldies par nekustamā īpašumu lielie kungi, sakas pagastā Pāvils Navudā samilīšanu. Īpašnieks ir izrakstījis iesniegumu ar lūgumu atdalīt no īpašuma vienu atsevišķu zemes gabalu. Zemes erīcības projekts nav nepieciešams. Atdalīt ar zemes vienībai platība 20,49 hektāri, tā viss ir meža zeme. Zemnieciskā darbība atbalstam, jā? Tālāk par nekustamā īpašuma dīžbāļu sadalīšanu Lērgāls pagastā. Līdzīga situācija, īpašums sastāv no trijiem atsevišķiem zemes gabaliem, tāpat nav vajadzīgs zemes erīcības projekts, un tiek atdalīts viens no šiem gabaliem 21,4 hektāru platībā. Zemnieciskā darbība ir meža saimniecībā un nosaukums. Nē, tas es, jā, pa lieliem kungiem es nepateicu, ka atdalīto zemes vienībā bija nosaukums mazie kungi. Bet šeit tad dižbaļie, es tagad neredzu.
Mežbaļie,
ja? Lēmumā man nav ierakstīts, bet nu labi, tad mežbaļie, ja?
Jā, pirmajā plūšā.
Piedod, neatrod. Nu labi, skaidrs. Tālāk par Dambis kalniem. Vajadzīga situācija, trīs zemes gabali ietilpst īpašumā Dambis kalni, Vērgās pagastā. Nu, šeit tiek dalīti visi trīs, katrs ar savu nosaukumu aiziet tālāk. Tad ir Dangas kalni ar 3,53 hektāru platību, saimniecības dabība lauksaimniecība, kalnu Dangas 7,81 hektārs, arī lauksaimniecība un lejas Dangas 7,81, tieši tāpat. Arī lauksaimniecība, jā, piekrītam. Un es tālāk par personāli deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Trim personām deklarēta dzīves vieta ir Pavlostā kalna ielā 23. Un šī īpašuma īpašnieks uzrakstīs iesniegumu, izdeklarēt personas, kas šajā adresē nedzīvo. Jau ilgu laiku adresē, cilvēkiem, kas tur deklarēti ir rakstītas vēstules, atbildējuši nav, tur viņi atrodam nav, ir pamats viņas iedeklarēt, jā. Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu, tad šeit vispirms ir par vienu pilsoni lēmums viņam īres tiesības izbeigt uz upes mūžu 39 un ierādīt, dzīvoklī, Sakas ielās 6, dzīvoklīs 7. Un tālāk par to pašu upes mūžas, jā, gadi, jā, uz cik gadiem mēs jau dodam to
sīrs tiesības. Trīs, jā?
Trīs,
nevairāk, jā,
viņam daudz.
Zinot to pašu un dodam rakstam 3 gadus, nevairāk. Tā, un tālāk nākamais. Punkts ir par tikko atbrīvotā dzīvokļu upes mūžā 3 dzīvokļus 9 izīrēšanu nākamajā vīrniekam. Kā mēs tur darām ar tiem gadiem? Tāpat atstājam 3, jā?
Tur var 5.
Pat 5. Liekam 5, jā? Nu, ok. Es domāju, ka tu nekas jau nevainīsies šo 5 gadu laikā. Labi. Paldies. Lūdzu. Tev.
Par Pāvilas mūzikas un mākslas skolas 18. gada 30. augusta 6. noteikumu numuru 9. Par līdzfinējumu samaksas kārtību par izglītības iegūtu Pāvilas mūzikas un mākslas skolā projekta apstiprināšana. Es gan darba dēļ nebija komitejā. Es saprotu, ka cienījumie deputāti ir izrunājuši un runa ir par vecāku līdzfinansējumu. Viņš tiek palielināts. Ja 7 eiro izlīdzināts. Ja. Ja. Un līdz ar to ir arī pielikumā ir noteikumi, kur tiek izlietots. Vienojamies, ka maksā vecāku līdzfinansē 7 eiro mēnesi. Paldies!
Tā, tālāk ir par domas novada lēmumu atcelšanu 26. aprīļa. Lēmums, kur mēs apstiprinājām 6. noteikumus, plūdmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi. 6. noteikumi, 5. 26. ministrija. Sastrīpoja, daudz, kas izrādījās liekas, daudz, kas izrādījās tāds, kas nav mūsu kompetencija. Un šobrīd mums nākās šos saistotos noteikumus šo lēmumu atcelt. Jā. Tālāk ar iepriekšējo saistīts arī nākamais par saistošajiem noteikumiem. Atcelt novadomus. Mēs aizstošiem atveikam, lai plūdmāls zonējam. Tātad, jā, jo arī tas līdz ar to ir nav atbilstoši prasībām un visbeidzot Pāvils novada pašvaldības pludmales un peldvietas noteikuma atcelšana. Arī to mēs mākās atcelt, jo tas neatbilst tikai plānojumam, jā. Un nākamajai peldsezonai mākās sakārtot teritoriju plānojumu. Un stamšos noteikums lejāta, jā?
Jā.
Tā.
Tas jādara, jādara.
Tad vēl par nekustamā īpašuma uzvēliņa sadalīšanu, tas ir jauns, tas netika komitejā vēl skatīts, bet kā izviet no tiem dokumentiem, kas man priekšā, tad tas īpašums arī sastāv ar diviem atsevišķiem zemes gabaliem, kas aiziet bez zipa, bez zemesrīces projekta, un tātad mēs no uzvēliņiem atdalām uzvēlmežu, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 4,41 hektāra platība. Nosaukums, kā jūs teicu, ozolmežs, jā? Ja? Meži par silmaču sadalīšanu. Tur ir nepieciešams zemes ierīcības projekts, kas ir īcības jauns. Nebies, nā, tur ir bijis jau, ne? Satvērās, kas neizlasīšu to, jo es tenācu vakar. Un vakar es neesiju. Tā, jā, jā. Tātad atbilstoši zemes ierīcības projektam, īpašums ir sadalīts divos gabalos, ir silmači, ar saimniecisko darbību lauksaimniecību, un silmači meži ar saimniecisko darbību mežsaimniecību. Tā tik pievienot schēmu un sadalām, jā? Ļaujam sadalīt. Ok, paldies. Tas ir tikai viss.
Par pārdošanu cenu izskatīja Turisma informācijas centra vadītājs Andis Līmietis iesniegumu par pulksteni. Un pulksteņa cena varētu būt 43 eiro par vienu gabalu. Tāds viens pulkstenis, kur smukas fons ir iekšā Pāvilos.
Tas ir kaut kas jauns, tas nav
jā, tas ir pilnīgi jauns. Jā.
Un 43 eiro.
43 eiro.
Viņš
ir dārgs.
Viņam būs pircēji.
Nu.
Viņa nav naudas.
Viņa nav naudas, jā.
Tas tomēr ir pulkstenis.
Vai sev ir tikai viens, bet man ir informācija, kad varētu būt vairs neviens.
Ah, nu skaidrs, nu tad cena būs lai.
Nav
dārgs. Tā ko mēs tiem no ceniem visi jāk ir tirdziņā. Jā. Jā, tas nozīmē, ka tirgus iet. Nu forši. Tad viens vēl papildus, kas ir ienācis tikai šorīt no Mergales pagasta Bendārs Kastanītis par finansējumu dežurgrupas nodrošināšanai, kā mēs paši skatījāmies 29. martā, kad bija Mergales vecāku sapulce, kad izteica vecāku vēlme, lai nevar pagarināt Bendārs par vienu stundu līdz 7:00 vakarā. Un tas nozīmē, ka vajag papildus arī naudiņu, lai cilvēki, kuri braukā ar savus mazuļus savā kvēlā, papildus tas prasa tikai 214 eiro, un to viņi arī roda savā budžetā. Un otrais ir 5-6 gadīgo grupiņu 0-5 likumu, ko viņai, tas vienkārši tāds sarakstā nāk, arī naudiņu neprasa, jo to dod valsts finansējums, palielinās uz 0-5.
Tā.
Dar, jā?
Ja vecāk prasa, kāpēc?
Tieši tam. Magoņa nav. Atvaļinājumā vēl līdz pirmdienē, kad es 15 vārdos mēģinu šis stāstīt. O, kur ir par lienu? Tas arī notikai pēc komitejas saņems, jā?
Viņš ir
izsūtīts uz saņems. Jūs neesi iepazinies. Par priešlikumu izveidot mikrolīgumu Pāvilos nogadu Mergales pagasta teritorijā. Latvijas dabas fonds ir apsekojis Strazdiņā. Pieteikums par sugu un biotopu jomas eksperts un ķužas par jaunu mikrolīgumu putnu sarkanā klie aizsardzībai un ierosina izveidot mikrolīgumu tā buferu zonu Vērgales pagastā mētrām 11 hektāru, tercēm 2,67, dalbiņiem 1,7, izdegām 4,15 hektāru, eglājiem 1,23 un balviņas 0,48.
Kur tas ir?
Būtnes kaut kāds atlidojis.
Jā, ir atlidojis sarkanā klie. Milvus, milvus.
Jā, ir tādi, jā.
Milvus, milvus.
Bet tas ir īpašnieks jābrīdīs,
jā?
Jā.
Un saskaņā ar MK noteikumu būs aizliegt jebkāda veida darbība, kas ir pretunā ar mikrolīgu izveidošanas mērķiem. Tā ir skaitā mežsaimnieciskā darbība. Cita aizlieguma izņēma minētais noteikums buferu zonā ir atļauta. Tas nozīmē, ko viņi var darīt?
Seju.
Seju tikai. To arī nevar baidīt putni.
Arī nevar.
Kompensācija nav paredzēta. Nu, diezgan interesanti īstenība. Atraud vienu putni, cilvēkiem uzliek kaut kādu apgrūtumu.
Nē, bet man šķiet, ka tur ir pa termiņiem. Es šito neatvēru. Man negāja šitas te lamēs.
Tagad ir
jābūt kārtībā. Nu, jā.
Ventspils, Leči, Zemgaļa, Vērgala, kaut kur tas virziens. Koordināts arī ir.
Zemgaļa, Vērgala, jā, tas ir bērni.
Nu, tur tas nostāvs. Gulāns,
ceļš tālāk. Šķiet atsūtīja, jā.
Gulāns jau tikpat kā rists ir tur.
Nu, tas ir valsts mežs.
Jā,
ir
no privātajiem.
Bet tur ir pat termiņā vairāk, es sāku runa, es sapratu, ka tur nedrīkst noteiktā laikā.
Tur ir nesetems nolaist termiņš.
Tur laikā, kaut kādā laikā nedrīkst.
Likdošanas laikā nedrīkst cirst. Nu, no viens puses, tas jābūt tikai pareizi.
Nekā, man liekas, ka tur bija rakstīts arī, ka cirst vispār nedrīkst.
Tā kā bitē, ka tu grāvi nevarēja tīrīt.
Jā, jā tāpēc bija melnais stāčs un viss līdz ar to. Te jau arī, bet nu labi, var teikt, viņš tagad ir tas putnes. Un varbūt, ka viņš nākošs gads nav, kas tad notiek, mikroliegums ir izveidots. Kas viņam tur uzpasē?
Trešajā gadā atgriežas.
Ai, viņš neatgriežu, tad griež tikai desmitajā.
Ir
kāds ar cilvēkam ir... Tā ir maglēja.
Mums būtniem jārada vide. Mums ir jāgāja.
Tur ir bildes.
Tad izcitumās, ka pareizi jābūt sākt ar cilvēku radīt vidu pēc tam. Ko mēs darām? Mēs piekrītam?
Ko
tu smekāt nepiekrītīs trāk? Tas
cilvēks vēl esas? Bet īpašnieki, ko pa šitādi?
Tā ir domā, ka
jau... Īpašnieki atsevišķi ir izsūtīti
šitāds. Kas šito sūta mums? Asmērdienas.
Jā, reku, te arī jau ir atšifrēts, kam viņš pieder Ziemeļkurzemes MRS-am.
Nu, tam nevajag.
Buferu zona ir atkal Ziemeļas Kurzemes MRS-am, tērces ir Lelde Putna, izdegas Tāli Valcaniņš, Eglāja Diāna Laura Aploka un Balviņas pašvaldība 0,48 hektāra arī.
Zeme.
Jā.
Tā ir prika zeme, par to tu nebūt, kas atrāk. Art var, sēc var.
Tad jau noteikti vairāk ar īpašniekiem.
Es nezinu, es nezinu, ko viņi tur raksta, tas valsts mešs un šodien viņi vajag.
Man piedāvājums atlikt viņu uz nākamu.
Atlikt viņu uz nākamu.
Tas ir vilks,
kāpēc?
Viņam 10. datums, man liekas,
tam
viņam
jāmēs.
Nē, līdz 28.7.
No 27.
Lūdzam sniegt savu priekšlikumu, vien mikrofonu buferu, mēs varam kaut kā komitejā izstīt un septembrī.
Jā, tieši tā, jā. Uzklausīt arī īpašnieku.
Uzdot Jāni
Vitrupam. Ka viņi ir izlasījuši.
Uzdot lūdzu Jānim Vitrupam, lūdzu sazināties ar vietējiem ļaudīm, ar Leldi Putnu, Tāli Valdāniņu un Diānu Laura Aploku un palosnot pašvaldību.
Jā.
Lūdzu. Un sniegt.
Sūtiet man.
Jā, aizsūtiet lūdzu Jānim un Jānis komitejai noziņos cilvēku viedokli.
Es zinu, vai tu pirms runāt, viņiem noskatot tos ierodus.
Labi, un atliekam. Jā. Labi. Tas bija, tad, jā, magoni nav, tad es piecos vārdos pateikšu par darbiem, kas mums iet, par moliem iet viss veiksmīgi uz priekšu, 10. oktobrs termiņš ir būniecībai, jāpietrūks kāda nedēļa, bet visticamākais būs, kastes visas saliktas ir pilnībā, tagad kastēm liekas tiegrojums, un lai, man liekas, ka lai jau kaut kāda betona mašīnas jau nāk jau iekšā, laukakmeņi jānokrau ir tādā piramīdu formā un jāuzliek divas bāciņas. Ja. Lielie būniecība tad beigušies, palikuši tādi 15. Paldies Dievam, ar to būsim veiksmīgi tikuši galā. Paldies Dievam, veiksmīgi būšam arī tikuši garā Vērgals muišu kompleksu būvniecību. Tad viņš ir doma, ka pirmdien, jā, trešajā arī varētu.
Pirmdien, var tas doma vadamie, ka
tā var palaikt. Nu, viņiem vajadzētu no turienes notīties, kā saka būvniekiem. Nu, varbūt jau vēl paliks kādu otrs vilcien, bet, nu, nu, jā, bet lielie darbi beigušies, inventarizāciju pasūtīt, lai mēs varam nodoties, nu, pasūtīt irmē. Jā. No mūsu puses ir izdarīts, gaidam inventarizātors, uzmēram ēku, nododam, dabūnam no pieminekļiem atzinumu, inspekcijas un, paldies Dievam, divas ēkas. Manuprāt, smuki ir sakārtots atkal. Atkal viens solīts uz priekšu, kas kavējās, bet arī ir iesākušies darbi 50 gadu parciņā pie kultūras tam, elektrīti roka kabeļus un vakar arī sāk tā, ka lēnām kustēties arī celtnieki ielas celtnieki. Vismaz sazīmēs trības, kur ko raks un kur katru dienu arī jābūt. Ir gan grobiņas SPM kā liecūdens drenāžu, kur sāk pirmie, pēc tam nāks CTB ar asfalta darbiem un gājie celiņu darbiem. Tā kā viss ir iekustējies, iet lēni, smagi ar celtniekiem. Celtnieku nav, fiziski cilvēku nav, tā viņi saka.
Kā zīmpe?
Ziempē arī vakar bija būsa pulce pulksnes divos, ēka ir nograuta, atklājās daudz, kas nebija redzams, ir, ja gribējām spāres un sijas saglabāt tikai protezēt, tur nav ko protezēt, nav ko saglabāt, vieglāk ir uzlikt jaunu, un tad vakar arī ar būvnieku, arī Jānis arī bija klāt ar būvnieku, arī vienojamies, naudz ziņāts, paldies Dievam, neko nepārsniegs, jo lai viņš tās vecās kasītu, protezētu, darītu to, ja viņš pārmaksās materiālā, bet samazinās darba stundas, un tas tur varētu būt tas pats. Jo pilnīgi visi gali, kas ir uz mūri, nu, trupeki ir pilnīgi. Par koku arī, ko mēs runājam komitejas sēdē, koku palika tā, ka nevis nozāģēsim, bet apzāģēsim, atstāsim stublāju kādu 5-6 metru augstu apmēram uz tam žāklim. Un tur Dainai jau bija idejas, varētu 77 putni būrs uzlikt kaut ko interesantu, nu kaut ko tādu, lai viņš paliek tās. Tā kā tu arī, tas, kas arī komitejas sēdēs par tām saknēm, arī kas bija saknes, ir pilnīgi viss atcirsts no mājas, jo saknes bija iekšā jau pamatos jau ielīduši. Viss saknes, kas gāja uz mājas puses, ir pilnīgi atcirsts, jau atzāģies nost. Tā kā nav pamata, lai mēs to koku pilnībā nīcinātu ārā, jo mājai viņš neko ļaunu vairs nedarīs. Jo kādu metru, vairāk pat tur bijām kā metrs, tad atklapēts nost. Un tā, ka tur arī ir arī Ziemupē izgājis otrs projektiņš cauri, kas ir pa piebraucamo ceļu un labiekārtošanu. Tā ka viena vecā ēka, kā būs saglābta, skaidrs, ka viņa būs saglābta pavasarī nākamgad vai vasarā līdz galam.
Cik tu daudz paliks pāri no vecās ēkas sienas?
Kasts, tikai kasts. Es teicu vakar, kad lētāk noteikti bija visu nojaukt un uzbūvēt jau. Noteikti, ka tā bija lētāk.
Bet jau jauksmās, viesnīcas jau jauksmās.
Jā, arī viesnīcas būja, kāds ir bijis uz to galu redzējis, arī tā sākus ir grauties būvēties, vēl nebūtu pareizi teikt. Mēs no savas puses, ko apsolījām, dzintar septiņi nograuts un viss ir izdarīts, tā piebūvīta un tā. Man arī, ja vēl kas jautājums, sēdes lai, nākamā doma sēd 27. septembrī, Vērgalē, komitejas 20.
Pavlostā. Un, ja nemaz, 25. bija arī valsts mežiem tikšanās, vai
vērgalē. 20. laikā.
Jā, tā nāk prātā.
Tā bija.
Jā, varētu, jā.
Bija cilvēki jau, kas 20. augustā pulcējās un vēlreiz saprast, ka pēc
nav. Bija augustā?
Jā. Es neredzēju, Maija nonāca, lai teica, ko.
Mērķis. Paldies, dušīgi vien, varēšu rīkties.